FMYY.
힘내자 고베 FMYY. FMYY 将是你的知心朋友. 頑張ろう 고베.
FMYY. マサヤンタハナン、コビシの地域課題に取り組む NPO と補助金により制作しています。Ito ay binuo mula sa tulong ng mga NPO at iba pang organisasyon na tumatalakay sa lokal na suliranin. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po'y nagbabalik. Ako po si Jean, ang inyong kasama ngayong araw na ito para sa Masayang Tahanan vlog. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay ang tungkol sa aking pagsali sa Nodojiman bilang isang Pilipino. Okay, ang NHK po yung napaka-popular na singing contest, yung NHK Nodojiman. Kahit sino po gustong sumali doon. Ano? Ngayon po, dahil po sa aking pamilyang Masayang Tahanan, doon ko po nakuha ang tinatawag na information tungkol dito. Tagal ko na po sa Kobe. Galing po sa aking teacher, according to my teacher, Mr. Shirai, ng aming computer class, sabi niya po sa akin, o sa amin, sa Masayang Tahanan, meron pong Nodojiman na magaganap sa Kobe. Kasi po ang Nodojiman, umiikot po sa buong Japan. Zenkoku po siya, no? Umiikot po siya sa bawat city sa Japan. Ngayon, 17 years ago, pa uling nagkaroon ng Kobe Nodojiman. Kaya po, tuwang-tuwa po kami na narinig namin mula kay Mr. Shirai yung information na ito. Biruin niyo po, kung hindi po ako nasa Masayang Tahanan, hindi ko po malalaman ang impormasyon na ito. So, paano nga po ba ang ating proseso sa pagsali dito? Una-una po, ang sabi po sa akin noong araw na yon, mag-apply daw po kami online. So, online po Obosenko. Sa online po mag-a-apply. Isusulat po doon yung mga impormasyon tungkol sa'yo at saka po isusulat kung ano yung kantang kakantahin mo at bakit. Sa 100 words, Hakuji, kailangan pong sumulat ng bunso para doon. Nakita niyo po yan, nakalabas po ngayon sa screen. Yun po yung huling araw namin sa Nodojiman, doon po yung dineclare na po yung nanalo, yan po yung nasa gitna, yung nakapangkarate. At saka po yung nasa tabi niya na naka-violet, sila po yung mayroong award, special award. Yan po yung grupo namin, 20 po kami na napili. Mula po sa 2,200, naging 200. Kasama po tayo sa 200, ikaw pang 200 po ako dahil po pala, ang tinatawag nilang jumbang, yung pong order na tinatawag is from Akasatana ha. Siyempre po, wa po yung pinili kong kanta, Warabigami ni Natsukawa Rimi, kaya po 200 ako. Pang 200 po tayo. Ngayon po, sa araw na yun, ang ginawa po ay kailangan sumali po muna galing gawa ng pipiliin po siya mula sa mga online application. Tapos po, ang susunod na proseso, pag natanggap kayo, dadating po sa bahay ninyo yung hagaki. May hagaki po na dadating sa inyo. Yun pong tinatawag na ini-invite na po kayo para sa preliminaries o yung tinatawag na yosenkai. Pagka pumasok po kayo sa yosenkai, 200 po kami nun. 200 lang po ang nakuha. Out of the 2,000, 200 people lang po ang natanggap para kumanta para sa preliminary audition. yan po yung audition area namin. Pagkatapos ng audition, meron pong oras na ibinigay inalat para magkuha ng picture. Diyan po ako kinuhanan ng picture ni Mr. Shirai. After po niyan, kumanta po kami, lahat po kami 200. So from 11 o'clock hanggang almost 3, 4 o'clock, kailangan pong matapos yung 200 applicants na kumanta. Eh halo-halo po kami, no? So sawa po ng Diyos, after the preliminaries, ay tinawag po ang ating pangalan, no? Tinawag po yung number ko, 200. Ika-200, Niha Kubang. Pagtawag po sa akin, siyempre po, tuwan-tuwa po ako dahil di ko po in-expect na tatawagin po tayo dyan. Ngayon, bakit po ba warabigami ang kinuha kong kanta? Ano po ba yung warabigami? Yung warabigami, kanta po yun ni Natsukawa Rimi mula sa Okinawa. Eh matagal ko na pong gusto ang kantang ito, warabigami. Ito po ay natutunan ko dahil po doon sa aking former husband. Sabi niya sa akin, "Uy, alam mo kamukha mo si Natsukawa Rimi. Totoo ba? Kantahin mo yan, mukhang bagay sa'yo." So, hindi ko po iniisip na itong kantang to ang magdadala sa akin sa NHK. Sa totoo lang po, paborito ko ang kantang to. Kasi po, ang tinatalakay po ng kantang ito ay tungkol sa isang ina. Ako po'y isang nanay, no po. Pangarap ko po maging isang ina. At saka, talaga pong sa akin, ang pinakamahalaga ay ang aking mahal na anak. So, nakita niyo noon po, may paggaganon pa akong nalalaman, oh. May gumaganon pa po ako. Ibig sabihin po, pag-aalaga ang ibig sabihin ng kantang ito. Kung paano mo palalakihin ang bata, kung ano yung nararamdaman ng nanay habang nagpapalaki, kung anong hirap. Kaya po, yun po yung gusto kong iparating sa audience na nandadoon all over Japan, sa radyo man o sa TV, para po maramdaman nila ang pakiramdam ng isang Pilipino, kagaya ko, kung paano mag-alaga ng bata, kung paano magpalaki dito sa bansang Japan na napakahirap po sa totoo lang. At saka po, marami po tayong natutunan dito sa araw na ito, no? Dahil hindi lang tayo nakagain ng kaibigan. Isa pong napakagandang experience ito para sa akin. Hindi lang para sa akin, para sa buong Pilipinas at sa masayang tahanan, sa buong Pilipino na nakatira sa Japan. Hindi po tayo nahuhuli kung tutuusin sa ganitong larangan. Lahat po ng Pilipino ay magaling kumanta at saka may puso sa bawat ginagawa. At alam ko pong lahat po ng nanay, mga kababaihan na nanonood ngayon, alam ko pong ganun yung kamahal ang mga anak ninyo. Katulad ko rin po na nagmamahal sa sarili kong anak at saka nagpapalaki ng tama dito sa bansa ng mga Hapon. Lubos ko pong nararamdaman yung kasiyahan kasi po marami pong sumuporta ang Pilipino. Marami pong sumulat, marami nag-comment, marami nag-message sa masayang tahanan na I'm so proud of you. Proud na proud po ako sa inyo dahil Pilipino din po ako. Naiyak po ako dun sa kanta ninyo dahil nanay din po ako. Meron pa po nagsabi na, "Ate Jean, grabe, nakakawala ka ng pagod kasi sa trabaho ko dito, sobrang pagod na pagod ang aking katawan lupa. Pero nung narinig kita, nakita ko sa TV, para ko na rin pong naramdaman yung panalo ninyo." So, ganun po yung mga natanggap kong messages. Hindi lang po sa Pilipino, pati sa ibang lahi, pati sa mga Hapon. Natutuwa po ako sa support nila dito sa trabaho ko, sa mga kasamahan ko sa iba kong ginagawa sa mga iba kong mga groups. Sa totoo lang po, napakaligaya ko. Ako po ang pinakamaligayang Pilipino dito sa Japan dahil napasali po ako sa NHK no Dojiman. Biro nyo po, 17 years. At syempre po, ito po, suit natin ito. Sabi nga po, Filipino represents. Pupunta ka na rin lang doon. Lalabas ka na rin lang sa TV. Dalhin mo na ang iyong kultura. Kaya po ito, suit ko po ito. Ganito po itsura niya, no? Bolero po siya, ganyan. Siyempre po, mala-imelda lang po ang peg. Meron po tayong tinatawag na Filipiniana. sleeves. Ito pong Filipiniana sleeves. Pinagawa ko po ito sa Pilipinas nang matagal ng panahon. Hindi ko po alam kung kailan ko masusuot. Hindi ko alam na dito ko pala masusuot ito sa NHK. Sa NHK no Dojiman. Kaya po happy ako. Kaya po nung nakita ito, nung gumawa ng damit na ito, pati po ako ipinost niya sa kanyang Facebook account. Naging proud din po siya kasi po, alam niya naman po, bilang Pilipino, dun lang tayo nagkakasundo-sundo pag mayroon isang Pilipino na nagpupunyagi sa mga katulad nitong mga contests o kaya naman sa mga pageant. Hindi naman po tayo pang pageant, no? Pero para na rin po akong nanalo sa pageant. O kaya naman para din po ako si Manny Pacquiao na nanalo sa araw na to. So, yun po yung kasiyahan ng isang Pilipinang kagaya ko na sana po makapag-inspire sa inyo, kayong mga Pilipinong nandiyan. Magtiwala po kayo sa sarili nyo at saka tuloy-tuloy lang po ang inyong pagpupursige. Dahil po darating din ang araw na yun pong gusto ninyo makukuha din ninyo. Never forget that you are also you have hope and your wishes will come true later on. So, sa lahat po ng mga Pilipinong nakikinig at nanonood ngayon, saan man po kayo sa ambang parte kayo ng mundo, kung kayo man po ay mayroong mga nararanasang problema o mayroon kayong gustong i-consult, mari po kayong tumawag, mag-email sa Masayang Tahanan o pumunta ng direkta. Ang address po ng Masayang Tahanan ay nasa Yamamoto Dori sa Chuoku, Kobe Shishiritz, Iju, Bunka, Koryu Senta. At ang aming telepono, 0788626519. O maaari po kayong mag-email sa mt4filmoms@gmail.com. O di kaya naman, i-browse nyo po yung aming Facebook account sa www.facebook.com/filmoms/. Siyempre po, ito po ay sa kooperasyon ng ating FMYY at sana po mag-subscribe kayo sa FMYY sa aming YouTube. And please join us at makita-kita po tayong muli. Bye-bye! FMYY